У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Раткевіч. Асноўныя падзеі дня. У Беларусі створаныя ўмовы для свабоднага назірання за выбарамі, лічыць кіраўнік місіі назіральнікаў парламенцкай асамблеі АБСМ. За тры дні да тэрміновага галасавання ў ім взялі ўдзел больш як 12% выбаршчыкаў краіны. Лідары апазіцыі заяўляюць, што выйдуць з патрабаваннем новых сумленных выбараў на кастрычніцкую плошчу пасля заканчэння галасавання 28 верасня. Ад вынікаў выбараў у Беларусі будзе залежаць будучыня беларуска-амерыканскіх адносінаў, заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навін Ольга Караткевіч, вітаю. У Белым доме безвынікова скончылася нарада ў пытанні заканадаўчай ініцыятывы, якая прадугледжвае шматмільярдную даляравую дапамогу для стабілізацыі фінансавай сістэмы. Прэзідэнт Джордж Буш праводзіў тэрміновую сустрэчу з лідарамі Кангрэсу і канкурэнтамі на лістападаўскіх выбарах прэзідэнта, сенатарам-рэспубліканцам Джонам Маккейнам і сенатарам-дэмакратам Баракам Абамам. Плануецца, што перамовы працягнуцца пазней сёння. Сёння расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў меў перамовы з прэзідэнтам Венесуэлы Уга Чавесам аб далейшым развіцці адносін з гэтай лацінаамерыканскай дзяржавай на тле павелічэння напружанасці паміж Масквой і Вашынгтонам. Пасля сустрэчы ў Арынбургу Мядзведзеў і Чавес прысутнічалі пры падпісанні пагаднення ў супрацоўніцтве ў газавай і нафтавай сферах. Расія паведаміла, што яна выдзеліла Венесуэле крэдыт памерам 1 мільён даляраў для закупкі расійскай зброі. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін сказаў Чавесу, што Расія гатовая для дапамогі развіцця венесуэльскай ядзернай энергетычнай праграмы. Апазіцыйная партыя Кіргістану паведамляе, што лідар выбарчай камісіі пакінуў краіну пасля таго, як атрымаў пагрозы ад сына прэзідэнта ў часе дэбатаў напярэдадні выбараў. У Туркменістане сёння была прынятая новая канстытуцыя, якая ўпершыню дазваляе развівацца шматпартыйнай палітычнай сістэме і рынкавай эканоміцы. Новы дакумент распускае народную раду, у якую ўваходзяць 2,5 тысячы старэйшыну і прадстаўнікоў мясцовых уладаў, а таксама пашырае парламент. Упершыню пацвярджаецца права на прыватную ўласнасць. Прэзідэнт краіны заявіў, што новая канстытуцыя трэба было прыняць, каб зрабіць краіну больш дэмакратычнай. Галоўны прадстаўнік ААН у Афганістане Кай Айдэ ў інтэрв'ю Reuters заявіў, што сітуацыя з бяспекай ў краіне за апошнія 3 месяцы пагоршылася, і міжнародная супольнасць павінна рабіць больш для дапамогі афганскай паліцыі. Паводле Reuters, каля 3 тысяч чалавек былі забіты ў Афганістане ў гэтым годзе. У часе выступу на штогадовай сесіі Генеральнай асамблеі ААН у сераду афганскі лідар Хамід Карзай звярнуўся па большую міжнародную дапамогу для афганскага войска і паліцыі. Выслухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Раткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі створаныя ўмовы для свабоднага назірання за выбарамі. Аб гэтым заявіла кіраўнік місіі назіральнікаў парламенцкай асамблеі АБСЭ Ан-Мары Лізін 26 верасня падчас сустрэчы са старшынём Палаты прадстаўнікоў Вадзімам Паповым. Паводле Лізін, за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі ўважліва сочаць у еўрапейскім звязі. На гэты момант у мяне добрыя ўражанні ад кампаніі, падкрэсліла яна. За тры дні да тэрміновага галасавання ў ім узялі ўдзел ўжо больш як 12% ад усіх выбаршчыкаў краіны. Найбольшая актыўнасць па-ранейшаму ў Віцебскай вобласці, найменшая ў Гарадзенскай. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
На выбарах дэпутатаў палаты папярэдняе склікання, якія адбыліся восенню 2004 году, за тры дні да тэрміновага галасавання прагаласавалі 9,6% выбарцаў. Параўнальна з тым часам тэмпы нарастаюць 12,3% супраць 9,6%. Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік тлумачыць нашаму радыё, чаму, на ягоны погляд, гэта з'ява аб'ектыўная.
Люди начали больше ценить свое личное время. На мой взгляд, практику досрочного голосования, как реализацию нормы избирательного кодекса, позволяющую более гарантированно реализовать каждому гражданину свое избирательное право, надо совершенствовать и расширять. Я думаю, это очень хорошо, что вот у нас многие студенты уже сегодня проголосовали.
Политолог, выкладчик Европейского гуманитарного университета Владимир Роуда, мае зусім іншае тлумачэнне, чаму датэрміновае галасаванне ідзе так шпарка. Ён кажа, што сёлета перад чынавенствам стаяць больш складаныя задачы, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах.
Зараз перед тими задачами трошки інше відбувається певна підстраховка, тому що опозиція активізувалася. Ми бачимо, що деякі політики вирішили діяти до останнього. Вони розлічують на те, як опинитися в парламенті легальним шляхом. Ось і тому, безумовно, в даній ситуації, в даних варунках, ось зростає роля термінового голосування, якою є у Білорусі, самим таким, якби, основним чинником для фальсифікації.
Спадар Роуда дає таке визначення дотерміновому голосуванню.
Дотермінове голосування – це голосування за офіційних кандидатів. Іде говорка про те, що треба виконувати загад президента і проводити тих людей, які у його на списі присутнічують. І тому дотермінове голосування необхідне. Відомо, що він великий тиск відбувається на молодь, на навчальні установи для студентів. І не те, що запрошуються, а примушають йти на ці термінові вибори.
Юрист, правооборонця Валентин Стефанович каже, що у білоруській ситуації треба відмінити дотермінове голосування на гул, як це зробили наші сусіди в Україні. Там від його відмовилися менавіта з-за шматліких зловживанняв при цій формі голосування.
Все голосують день голосування. Вибори все ж таки та вибори. І чоловік мусить свідомо їх приймати уділ. І коли для його важніше там відпочити на летище, ну напевно, значить, може, хай він і не голосує, напевно.
Миколай Лозовик наадворот лічить, що інститут дотермінового голосування треба не згортувати, а поширати.
Наверное, и в будущем люди будут видеть, что это очень удобная форма голосования, позволяющая каждому человеку более рационально планировать свое время. И она будет расширяться. Я полагаю, что этому надо способствовать.
Сказал у интервью «Свободе» Миколай Лозовик. Сьогодні дотермінове голосування у Білорусі відбувається на 6,5 тисячах виборчих участках. Контролюють ход цієї кампанії амаль 2,5 тисячі опозиційних назиральників. Які головні порушення вони відзначають? Назиральник у городі від Білоруського Гельсінського комітету Роман Юр'єль передусім відзначає факти накерування виборців на участки під примусом.
Чим волокно, де прикладно працює під 5 тисяч чоловік, і завода «Білкарт», де 3,5 тисячі замовлені автобуси, які організовано будуть возити працівників до виборчих участків по місцю проживання, щоб люди голосували, щоб була явка, яку господарня Єрмошина у своїх промовах говорить, прикладно 80-85%.
Роман Юргель з Городні. У Клецькім районі на Мінщині контролює ходу голосування сябра руху за свободу Сергій Пономаров. Він повідомляє, що особисто переконався, на усіх участках у Клецькім районі тепер знаходяться командірований міліціянт із Мінську.
У нас 110 участков на районе, по 2 человека на каждый участок. Как можно это понять? Значит, нашим милиционерам не доверяют. 300 человек в милиции, в Клецкой, им не доверяют. Они жулики, а это честные.
Сергій Пономаров. Дотермінове голосування – тема сьогоднішнього обміркування у експертизі «Свободи».
З усіх регіонів Білорусі проходить інформація, що людей примушають голосувати дотерміново. Чому влада не бояться, що люди почнуть обуратися? Як заміжні назиральники поставяться до масового дотермінового голосування? Це і інші питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» кандидату депутати по Ясенінській виборчій окрузі Валентина Святська з Мінську і були старшиня Жлобінського горсовету, депутат Верховного совету 13-го скликання Марат Афанасьєв з Жлобіна.
Експертиза одразу після випуску новину. Лідери опозиції заявляють, що вийдуть на Кастришницьку площу після закінчення голосування 28 вересня. У акції є лозунг з потребуванням нових сумлінних виборів, але немає ні конкретних організаторів, ні докладного плану. На масовість акції не розлічують і її ініціатори, розказує Валер Каліновський.
Були політв'язень Олександр Казулін, який був у тюрмі більш за 2 роки за організацію масових акцій протесту після президентських виборів 2006 року, збирається прийти на Кастричницьку площу 28 вересня, коли зачиняться виборчі участки. Він міркує, що туди можуть прийти усі виборці, чий голос не буде почути виборчими комісіями.
Совершенно очевидно, что вряд ли мы можем рассчитывать на очень массовую уличную акцию, потому что люди за это время достаточно устали от уличных акций протеста. Поэтому даже, наверное, самые большие оптимисты не рассчитывают на то, что там будет значительное количество людей или очень большое количество людей. Но даже если выйдет 5-10 тысяч, то это уже будет очень серьезный момент по меркам нашего белорусского общества. Це буде означати, що дійсно в проведенні виборів було багато проблем і недостатків.
Спадар Казулін зазначив, що важна і показальна буде і те, як улади відреагують на цю акцію опозиції. Лідер партії БНФ Лявон Баршевський міркує, що білоруські влади хочуть за все не пойдуть на розгон акції виборців на очах заміжних назіральників і журналістів. Основна мета цієї акції, поводі спадара Баршевського, наступне.
Потребувати нових виборів, безумовно. Говорить, що ці вибори влада не змогла провести, як треба. Треба нові вибори. Фактично один і логік, які можуть бути.
Поводі Лявона Баршевського, у акції 28 вересня нема організаторів. Яна буде стихійною. Вийде той, хто палічить себе падманутим у часі гэтых выбараў. Аднак у аб'яднаных дэмакратычных сілаў няма поўнага адзінства ў разуменні мэтаў і сэнсу пасля выбарчай акцыі 28 верасня. Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін не пярэчыць яе правядзенню, але лічыць, што акцыя не будзе плённай.
Сёння народ не гатоў ні к чаму, няма матывацыі для гэтага. Те, хто закликав до бойкоту і одночасово закликав до виходу на площадь, ну, людей не зблитили окончатково, бо чоловік, який не сходив проголосувати, у нього нічого не скрали, і він нічого не віддавав, його ні в чому не підманули, і супроти чого він пойде протестувати. Я не вірю в те, що там буде шмат народу, і це буде неяке народне бурення.
Тим не менше, господар Калякін особисто збирається прийти на Кастричницьку площу.
Репортаж Валера Каліновська. Плану дзеяння на Кастрычніцкай плошчы пасля закрыцця выбарчых участкаў не мае і еўрапейская кааліцыя, якая між тым таксама заклікае да акцыі пратэсту. Лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч.
Мы расцэньваем гэтыя выбары як фарс. Мы звяртаемся да беларускага грамадства з заклікам у нядзелю 28 верасня ў 20:00 выйсці на Кастрычніцкую плошчу, каб прадэманстраваць свой пратэст, таму што ўжо зараз зразумела, да чаго ідзе. Мы шмат разоў удзельнічалі ў гэтых псевдавыбарах, сітуацыя паўтараецца. Мы заклікаем міжнародную супольнасць не прызнаваць гэтыя выбары сумленнымі. Мы дазваляем кандыдатам з еўрапейскага спіса зняцца з гэтых выбараў або спыніць кампанію. Тым кандыдатам, якія вырашаць ісці да канца, мы рэкамендуем засяродзіць сваю ўвагу на зборы доказаў фальсіфікацыі гэтых выбараў.
Лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч. Актывістаў дэмакратычнага руху папярэджваюць пра адказнасць, калі яны выйдуць на Кастрычніцкую плошчу ў дзень галасавання, расказвае Любоў Лунёва.
Прадпісанне аб недапушчальнасці парушэння закону аб масавых мерапрыемствах уручылі ў прыватнасці актывісту дэмакратычнага руху Антону Койпішу. Антон паведаміў свабодзе, што учора ўвечары да яго на кватэру прыйшлі міліцыянты і двое мужчын у цывільным. Яны запрасілі яго прыйсці 26 верасня на размову ў пракуратуру цэнтральнага раёну Менску. Антон Койпіш апавёў.
Пасля таго, як я сказаў, што я не магу прыйсці на размову, яны мне выдалі паперу, якая называецца афіцыйнае прадупрэждэнне о недапусцімасці нарушэння закона за подпісам пракурора цэнтральнага раёна горада Менска. Мне паведамляецца, што калі я буду ўдзельнічаць у масавых мерапрыемствах у дзень выбарах, я буду несці за гэта адказнасць. Я лічу, што ўлады баяцца менавіта тых людзей, якія ўжо даўно праяўляюць вельмі актыўна сябе на вуліцах.
Віктор Івашкевіч цяпер знаходзіцца ў Кобрыне. Яму патэлефанаваў таксама ўвечары участковы інспектар і запрасіў наведаць пракуратуру савецкага раёну. Віктор Івашкевіч паведаміў, што знаходзіцца ў камандзіроўцы і не можа прыйсці на размову.
Профілактычная гутарка прадугледжана законадаўствам і можа быць тымі, хто пададзена парушэннем раней прысягваўся. Іншая справа, што гэта фактычна ёсць такі ціск, таму што ніхто не падаваў ніякіх заявак і не збіраўся ўстройваць ніякія беспарадкі. Да гумы вельмі шмат прыходзіць людзей кожны дзень без спецыяльных заявак. Могуць прыйсці людзі і ў нядзелю на Кастрычніцкую плошчу.
Летась напярэдадні дня волі моладзевых актывістаў выклікалі ў пракуратуру на размову, дзе іх папярэджвалі пра адказнасць, калі яны выйдуць на несанкцыянаваную акцыю. Учора, позна ўвечары, міліцыянты кінулі ў паштовыя скрыні некалькі маладафронтаўцам позвы ў пракуратуру, гаворыць Наста Палажанка.
У гэтым годзе шматлікія маладафронтаўцы ігноруюць паход у гэтую пракуратуру. Ім тэлефануюць, кажуць, што прабачце, так справа не робіцца. Вы прыходзіце да мяне ў хату 8 гадзін у раніцы, заклікаеце прыйсці ў пракуратуру 9:30. Кажу, я ўвогуле чалавек, які плануе свой дзень. Паводле міліцыянту да пракуратуры можна зрабіць выснову, што толькі на днях, а літаральна можа учора яны атрымалі загад запужаць моладзевых актывістаў, праводзячы іх да жывога пракурора ў пракуратуру.
Фігурант справы 14 Артём Дубскі, які адбывае пакаранне ў Осіповічах, даведаўся сёння, што на яго склалі рапарт аб парушэнні, якое ён нібыта здзейсніў. Артём лічыць, што такім чынам улады спрабуюць блякаваць яго, каб ён не паехаў у Менск.
Быццам бы я 24 верасня не пусціў з працівника міліції у цілій квартиру. Я міркую, що лише за все цей день, який превентив до 28 вересня.
Ахвотних навідать прокуратуру для профілактичної гуторки покуль нема. Молодофронтовці пам'ятають, як літось після таких розмовів їх затримлювали ля під'їздів і потім арештовували, обвинувативши у дрібному хуліганстві.
Розказувала Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. У Білорусі створені умови для свободного назирання за виборами, лічить керівник місії назиральників парламентської асамблеї АБСЕ. За три дні до термінового голосування у ім узяли удел більше як 12% виборщиків. Найбільша активність по-ранішому у Вітебській області, найменше у Городенській. Лідери опозиції закликають вийти з потребуванням нових сумлінних виборів на Кастричинську площу після закінчення голосування 28 вересня. Менгар виконкам відмовив у проведенні мітингу на площі. Активістів демократичного руху попереджують про відказність, коли вони вийдуть на площу у день голосування. Від виніку вибору у Білорусі буде залежить будучення білорусько-американських відносинів, заявив представник Держдепартаменту США. У Шкловском районі старшині участковой комиссии вынесли за увагу за то, что помешкание для голосования больше как полгодины заставалось без нагляду. Вы на хвалях Радио Свобода. У день выборов 28 вересня участки для голосования откроются о 8 раницы и зачинятся о 8 вечера. Усе 12 годин голосования, а так само одразу после его аудитория свободы будет прагнуть информации. Что и коли она отрымает у день выборов? Про это директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, калі ласка.
Шановні слухачі, як завсёди, у ефірі буде оперативна інформація з виборчих участків, з штаб-кватерів політичних партій, з Кастричницької площі, ну, але так само і міркування кандидатів у депутати, оцінки назиральників, висновы аналітиків. На сайті «Свободи» від самої раниці, а у ефірі від 6 вечора. У ефірі, до речі, кожної першої півгодини буде самая свіжа інформація, аналітика, голоси вулиці. Ну, а кожна друга півгодинка буде огляд ваших дзвінків, дописів, ваших меркуванняў про гэтыя выборы. Але у нас до вас просьба у гэты день. Допоможите нам. Пришліце фото, напишите смс, позвоните, покиньте своё меркуванне, возьмите удзел у дискусії. Адкажыце на пытанне не толькі, што вы бачылі, але і що ви би хотіли бачити? Що б зробили ви, коли ви були депутатом? Що б ви хотіли від вашого депутата? Які зміни в Україні вам подаються найбільш важливими? Ваше меркування було б надзвичай корисне. Ми хочемо, щоб ваш голос став голосом свободи на рівні з голосами професійних журналістів, політичних аналітиків і удільників виборів.
Олександр, а ці предугледжуються ніякі узнагороди тим з нашої аудиторії, хто допоможуть нам у той день створити програму і сайт?
Це хороше питання. Ми постановили, що перші 10 чоловік, які унесуть найбільший унесок у нашу програму, у те, що з'явиться, буде опубліковано на нашому сайті, будуть відзначені призами. Ну, головний приз – це те, що ваш голос буде почути, і буде почути не тільки журналістами «Свободи», а всіми тими десятками тисяч людей, які у цей день настроються на нашій хвалі, які відкриють наш сайт. А так само ви отримаєте невелику подяку від нас, короткохвалевий примач «Грундік». Самі активні народні журналісти в цей день будуть відзначені таким призом.
Директор Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук. А я додам, що я особисто зустрінуся з вами у ранішньому ефірі «Свободи» у понеділок о 7 раніці. Ми чекаємо опошніх повідомлень з центру виборкаму, з штабу об'єднаних демократичних сіл, а так само відказу на основну інтригу виборів. Ці пройде нехто з опозиції у палату представників.
Новини «Свободи».
Уже стомились от этой постоянной боязни.
По каким свободе выбора детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг. Один з лідерів молодівого крила партії БНФ Франа Квячорка відправлений у воєнний шпиталь. Таке рішення 26 вересня прийняла Мінська обласна воєнна медична комісія. Я нагадаю, 16 липня медична комісія воєнкомату Совєтського району Мінську признала молодівого активіста непридатним до військової служби по стані здоров'я. Разом з тим обласна медкомісія поставила під сумнів це рішення і накерувала його на обслідування у воєнний шпиталь. Фран Квячорка був відлічений з 3-го курсу факультету журналістики БДУ у лютым сёлета за акадэмічную непаспяховасць. Такая была формулёўка. Моладзевы актывіст з Рэчыцы Андрэй Стрыжак адлічаны сёння з 3-го курсу завочнага факультэту Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Францішка Скарыны. Адпаведны загад падпісаў рэктар універсітэту Александр Рагачоў. Больш падрабязна на гэту тэму Вячаслаў Кулік.
До вчорашнього дня Андрей Стрижак вивчав в університеті філялогію. Ішов здавати старослов'янську мову, але довідався, що він уже не студент, говорить господар Стрижак.
Університет формально поступив докладно так, як було прописано в його уставі. У мене була академічна запозиченість, яка не була погашена у час. Але ж, коли глядіть на цю справу скрозь, можна так сказати, годи, то це вже не перша спроба мене відлічити. Раніше вже були такі спроби, не глядячи на те, що я не так давно був інвалідом другої, потім третьої групи спробували відлічити мене з очного відділення, потім я перевівся на заочне. Моя громадська позиція, громадянська позиція була відома в університеті.
По словам Стрижака, з літньої сесії він не поспів пераздати 13-20 вересня два іспити і залік. В університеті є і інші студенти з запозиченістю, до яких ставляться більш лояльно. Принаймні, не відлічують без попередження. Нагадаємо, що сьогодні в студені з університету ім'я Скарини з 3-го курсу математичного факультету був другий раз відлічений видатник, молодівий активіст Змітер Железниченко. Тепер він служить у війську. У лютому у Мазири з Державного педагогічного університету за удзел у акції протесту супраць адміни льготов адлічили 17-годового студента-першокурсника Федора Чаранкова.
Розказував В'ячеслав Кулік. Ви слухаєте Радіо Свобода. Одразу після обвістки міжнародна тема.
Крюві – старожитний назов білоруських земель. На думку етнокультуролога Алексея Дзерманта, міт про Крюв'ю як спрадвечний сакральний архетип Білорусі пригоже. Він лучить сучасну Білорусь з її початками.
Життя і смерть мітов. У новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».
Гэтая передача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Група рэспубліканскіх і дэмакратычных кангрэсменаў сустрэлася з прэзідэнтам США Джорджам Бушам у Белым доме, каб абмеркаваць меры супрацьдзеяння востраму фінансаваму крызісу, які ахапіў апошнім часам Амерыку. Але перамовы ператварыліся ў абмен абвінавачаннямі паміж рэспубліканцамі і дэмакратамі, паставіўшы пад пытанне лёс прапановы ўраду выдзеліць 700 мільярдаў даляраў на ратаванне фінансава-банкаўскага сектару. Больш падрабязна Ян Максімюк.
Перед сустрэчай з лідарамі Сенату і Палаты прадстаўнікоў з абодвух партіяў ды кандыдатамі на пасаду прэзідэнта Баракам Абамай і Джонам Маккейнам, прэзідэнт Буш быў аптымістам наконт шанцаў падтрымкі сапрапанаванага міністрам фінансаў Генкам Паўлсанам і шэфам Цэнтральнага банку ЗША Бенам Бернанке антыкрызіснага пакету коштам 700 мільярдаў даляраў.
Я хочу подякувати духу двухпартийного супрацовництва, який запанував тут у Вашингтоні. Одна речь, яку американський народ повинен ведать, это то, что усе мы вокруг гэтага стола ставимся до гэтага питання вельми сур'ёзна. Мы ведаем, что нам треба принять меры як мага хутчэй, и гэтае спаткання з'яўляецца спробай прасунуць процесу перад.
Але паводле сведчання удзельнікаў, сустрэча хутка пераўтварылася ў вострую сварку і разладзілася, калі рэспубліканцы з кангрэсу запрапанавалі іншы план супраць крызісных мераў, чым іхны ўласны ўрад. Пабойваючыся гневу сваіх выбаршчыкаў, рэспубліканскія кангрэсмены запрапанавалі значна меншую суму на падмацаванне каштоўных папераў, звязаных з сумнеўнымі банкаўскімі пазыкамі на закуп жылля, якія, паводле экспертаў, і спарадзілі цяперашні крызіс. Апошняй ахвярай фінансавага крызісу ў ЗША стаў найбольшы амерыканскі ашчадны пазыкавы банк Washington Mutual, які быў закрыты ўладамі 25 верасня, а яго актывы распрададзеныя. Фінансавы крызіс паставіў пад пытаннем і лёс публічнай выбарчай дэбаты паміж прэзідэнцкімі кандыдатамі Абамам і Маккейнам, якая вступна была запланаваная на сённяшні вечар ва Універсітэце Місісіпі. Дэмакрат Абама хоча, каб дэбата адбылася. Рэспубліканец Маккейн дагэтуль хіляўся ад адназначнага адказу, прапануючы адкласці яе з увагі на фінансавы крызіс. Мяркуецца, што з'яўленне канкурэнцыйнага антыкрызіснага плану ў рэспубліканскай партіі можа пашкодзіць прэзідэнцкаму рэйтынгу Маккейна.
Расказаў Ян Максімёк. А зараз перадача «Званкі на свабоду» сёння цалкам прысвечаная выбарам у палату прадстаўнікоў. Слухачы выказваюць сваё стаўленне да датэрміновага галасавання. Кандыдат на дэпутата Анатоль Ляўковіч каментуе выказванне наконт сваіх заслуг і перспектываў стаць дэпутатам палаты прадстаўнікоў. Выпуск падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Тэма сённяшняга выпуску – выбарчая кампанія ў палату прадстаўнікоў. Асноўны дзень галасавання 28 верасня, але сотні тысячаў выбарцаў па ціскам уладаў прыйшлі на выбарчыя ўчасткі датэрмінова.
Неяк слухала выступленне Ольги Абрамавай. Ну толькі і чуваць: я Абрамава, бог не цяля, бачыць круцяля. Людміла, горад Мінск.
25 верасня я нарэшце ўбачыў, як змагаюцца кандыдаты ў дэпутаты за галасы жыхароў дома, дзе я пражываю. А 11 гадзіне каманда Калякіна расклеіла свае ўлёткі з каляровым партрэтам дэпутата. Праз некалькі гадзін паявілася каманда кандыдата Палянскай і сваімі ўлёткамі заклеілі ўсё, у тым ліку і ўлёткі Калякіна. Толькі кандыдат Воскресенскі не турбуецца, магчыма, ён упэўнены, што стане дэпутатам без гэтай мітусні. Ілля Копыл, горад Менск.
Выбары гэтыя яшчэ раз паказалі ўсю гніласнасць лукашызма. Апазіцыя колькі раз засядала, каб вырашыць, ці прыняць удзел у палатку. А ў народа, у большасці людзей, проста грэблівасць да выбараў. Пад прымусам ідуць на датэрміновыя. Прымус? А дзе ж адказнасць за лёс дзяцей, унукаў нашых? Людзі, што вы робіце?
Двадцать третьего вересня почалося дотерміновое голосование. Поводле ЦВК за три дні уже проголосовало амаль 13% виборців. СМС-повідомлення Адалеся з Полоцку: вибирає Лукашенка з вертикаллю, а народ тільки голосує.
На досрочное голосование влада старается загнать как можно больше людей. Армию, милицию, студентов. Гонит на досрочное голосование с троек. Коню понятно, для чего это делается. Неважно, кто там и как проголосует, эти голоса отдадут кандидатам от улады. Только поэтому эти так называемые выборы нельзя признавать демократичными. Как бы этого не хотел Александр Григорьевич.
Зиновьев, думаю, что «Беларусьфильм» когда-нибудь эти выборы экранизирует. Комедия «17 мгновений досрочного голосования».
Двадцать пятого вересня у интернете з'явилась информация, что у администрации президента нібито узгодненные имены 5 оппозиционеров, які потрапять у палату представников.
Я упевнений, что господар Ляуковича, господар Лукашенко обов'язково пропихне у палатку. А за якія заслугі нам усім вядома? Івацевіч Станіслав.
Тэлефанаванне каментуе кандыдат на дэпутата Анатоль Ляўковіч.
Каб гэты грамадзянін яшчэ сказаў, за якія заслугі, тады было б што і абмяркоўваць. Але ў любым выпадку я магу сказаць так. Якія б заслугі не былі, але Ляўковіч Анатоль ўжо маль чвэрць стагоддзя змагаўся з бальшавіцкім рэжымам і з гэтым рэжымам. І ў любым выпадку, што б там не было, у Ляўковіча за спіной ёсць партыя, якую ён ствараў і якой ён быў заснавальнік. У чалавека ёсць меркаванне, але ў чалавека няма інфармацыі, каб рабіць некія вывады.
Шановныя слухачы, нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў: код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза. Яшчэ раз нагадаю яе тэму, якую ролю адводзяць улады да тэрміноваму галасаванню. Вы пачуеце таксама беларускую Атлантыду. Яе тэма сёння крыўя. У эфіры Радыё Свабода ў Менску 18:30 у студыі навін Вольга Караткевіч. У Белым доме безвынікова скончылася нарада ў пытанні заканадаўчай ініцыятывы, якая прадугледжвае шматмільярдную даляравую дапамогу для стабілізацыі фінансавай сістэмы. Сёння расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў меў перамовы з прэзідэнтам Венесуэлы Уга Чавесам аб далейшым развіцці адносін з гэтай лацінаамерыканскай дзяржавай на тле павелічэння напружанасці паміж Масквой і Вашынгтонам. У Туркменістане сёння была прынятая новая канстытуцыя, якая ўпершыню дазваляе развівацца шматпартыйнай палітычнай сістэме і рынкавай эканоміцы. Новы дакумент распускае народную раду, у якую ўваходзяць 2,5 тысячы старэйшынаў і прадстаўнікоў мясцовых уладаў, а таксама пашырае парламент. Апазіцыйная партыя Кіргістану паведамляе, што старшыня выбарчай камісіі пакінула краіну пасля таго, як атрымала пагрозы ад сына прэзідэнта краіны напярэдадні мясцовых выбараў. У заснятай на відэа заяве, распаўсюджанай апанентамі улады, кіраўніца цэнтра выбаркаму Кіргістану Клара Кабілава гаворыць, што яна сыходзіць у адстаўку ў выніку ціску Максіма Бакіева, сына прэзідэнта, з мэтаю сарваць выбарчую кампанію апазіцыйных партый. Мясцовыя выбары ў Кіргістане пройдуць 5 кастрычніка. Галоўны прадстаўнік ААН у Афганістане Кай Айда ў інтэрв'ю Reuters заявіў, што сітуацыя з бяспекай ў краіне за апошнія 3 месяцы пагоршылася, і міжнародная супольнасць павінна рабіць больш для дапамогі афганскай паліцыі. Паводле Reuters, каля 3 тысяч чалавек былі забіты ў Афганістане ў гэтым годзе. У часе выступу на штогадовай сесіі Генеральнай асамблеі ААН у сераду афганскі лідар Хамід Карзай звярнуўся па большую міжнародную падтрымку для афганскага войска і паліцыі. Ва ўсходняй правінцыі Гост Афганістане у выніку бомбавай атакі самагубцы забітыя 4 чалавекі. Цэлю нападу былі афганскія вайскоўцы. Паводле афіцыйнага прадстаўніка ўладаў правінцыі, сярод ахвяраў 2 цывільныя жыхары і 2 паліцыянты. Некалькі чалавек параненыя. У эфіры Радыё Свабода працягваем навіны. У Беларусі створаныя ўмовы для свабоднага назірання за выбарамі, так лічыць кіраўнік місіі назіральнікаў парламенцкай асамблеі АБСЕ. За 3 дні да тэрміновага галасавання ў ім узялі ўдзел больш як 12% выбарцаў краіны. Найбольшая актыўнасць па-ранейшаму ў Віцебскай вобласці, найменшая ў гарадзенскай. Ад вынікаў выбараў у Беларусі будзе залежаць будучыня беларуска-амерыканскіх дачыненняў. Пра гэта заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША. У Шклоўскім раёне старшыні участковай камісіі вынеслі заўвагу за тое, што памяшканне для галасавання больш як паўгадзіны заставалася без нагляду. Лідары апазіцыі заявляюць, што выйдуць з патрабаваннем новых сумленных выбараў на Кастрычніцкую плошчу пасля заканчэння галасавання 28 верасня. Вы слухалі выпуск навінаў нашай перадачы ў інтэрнэце, адрас свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. У праскай студыі Багдан Андрусышын. Праз чвэрць гадзіны перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». А зараз экспертыза. З усіх рэгіёнаў Беларусі прыходзіць інфармацыя, што людзей прымушаюць галасаваць датэрмінова. Чаму ўлады не баяцца, што людзі пачнуць абурацца? Чаму ўся машына па забеспячэнню патрэбна ўладам выніку дзейнічае без збояў? Як замежныя назіральнікі паставяцца да масава датэрміновага галасавання? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кандыдат у дэпутаты па Ясенінскай выбарчай акрузе Валянціна Святская з Менску і былы старшыня Жлобінскага гарсавету, дэпутат Верхоўнага савету 13-га склікання Марат Афанасьеў з Жлобіну. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч.
Гледзячы па ўсім, па краіне датэрмінова прагаласуе не менш 20% выбаршчыкаў. Па ўсіх міжнародных стандартах гэта скандальна вялікая лічба. Яна сама по себе выкликает подозрение. Еще большее подозрение выкликает механизм ажыццяўлення датэрмінового голосования. С допомогой администрационного ресурса улады загоняют выборщиков на это мероприемство. То бок улады не только не хавают эту подозренную операцию, а усяляк демонструют ее, перетворяют ее у политическую кампанию. А як реагує на это громадство? Чому улады не боятся, что люди начнут обураться? Ці яны упэўнены, что грамадзяне нічога не заподозрыць? Ці настроем шараговых выборщиков улады увогуле не цікавяцца, а выборы проводятся с разліком только на вонкавую аудиторию? Спадарня Святская.
Улада увесь час у нас рабіла гэта на датэрміновае галасаванне, запрашала, так сказаць, нашых грамадзян, выбаршчыкаў. Самая цікавая рэч, што пакуль я хадзіла па акрузе, напрыклад, учора, калі я разносіла са сваімі сябрамі каманды ў лёткі, выходзяць дзядулі, бабулі, яны мне ад чыстага сэрца кажуць, што яны ўжо прагаласавалі і прагаласавалі за мяне, но яны збіраюцца з'ехаць ці то ў вёску, ці то на лецішчы, і таму яны вырашылі прыйсці на датэрміновае галасаванне. Гэтую кампанію спадарыня Ярмошына робіць шмат чаго, каб смікшыраваць гэта датэрміновае галасаванне і прыдаць яму больш прывабнае становішча. Усе учора, напрыклад, бачылі рэпартажы па беларускаму тэлебачанню, ў усіх інфармацыйных блоках прайшло тое, што спадарыня Ярмошына сама прыйшла на свой выбарчы ўчастак і датэрмінова прагаласавала, тым самым паказала нашым выбарчыкам прыклад, што вось можна прыйсці і датэрмінова прагаласаваць. Нельга ісці на гэта датэрміновае галасаванне.
Спадарня Святская, вось вы сказали, что ваши выборщики вам с радостью поведомили, что они уже сходили на выборы и проголосовали за вас. Яны не бачат ничего подозренного у тым, что улады так настойливо запрашают. Яны лічат, что это все нормально.
Тыя бабулі, з якімі я сустракалась, якія ось зараз прыйшлі на датэрміновае галасаванне, яны не веруюць. На жаль, што іх галасы будуць скрадзены. Яны не разумеюць, як гэта так, у іх выхаванне такое, калі яны прагаласавалі, дык хто ж падмені іх бюлетэні? Яны ж не веруюць, што гэта можа адбыцца, хаця гэта ўвесь час адбываецца. Усялякім выпадку, у мінулай выбарчай кампаніі, у якой я таксама прымала ўдзел, гэта было і вельмі моцна.
Спадар Афанасьев, вось спадарня Святская выказала думку, что значная частка насельніцтва просто не подозрае про тыя магчымыя наступствы, якім можа закончыцца датэрміновае галасаванне. А вы як лічыце, як грамадства, простыя грамадзяне ставяцца да вось гэтай кампаніі датэрміновага галасавання?
На учарашні дзень датэрмінова прагаласавала 7500 выбаршчыкаў з агульнай колькасці 68400. Але ёсць участкі, дзе пражываюць кампактна работнікі металургічнага завода, на якіх нашы назіральнікі ўжо налічылі па 12% і 13%. Частка лічбаў хаваецца ад назіральнікаў. Мне даводзілася сустракацца з рознымі людзьмі, і яны кажуць, што выбары ўсё роўна сфальсіфікуюць. Яны ведаюць нейкую колькасць членаў выбарчых камісій, якія пацвярджаюць факт, калі ускрываюць урны папярэдняга галасавання. Аказваецца, каля 95% за аднаго кандыдата і толькі 5% за другога. Калі ускрываюць урну дня галасавання, аказваецца, ці 50-50, ці ў рэдкім выпадку, там з нейкай перавагай, я, пачынаючы з першага дня галасавання, сустракаюсь на выбарчых участках з былымі сваімі супрацоўнікамі, работнікамі металургічнага завода, дзе я працаваў. Яны, апускаючы ў дол вочы, кажуць: «Пагналі, пагналі». Я ім кажу: «Вы ж разумееце, для чаго?» «Разумеем, але мы нічого не можам зрабіць». І вось апошні выпадак, калі я толькі што прыйшоў з 13-й школы, дзе знаходзіцца адзін з участкаў, стаіць малады чалавек і дае тэлефонную трубку члену камісіі і кажа: «Калі ласка, пацвердзіце майму майстру, што я прагаласаваў». Ці яшчэ адзін выпадак, калі мяне сустракае мой сусед по дому и кажа: «Майстер сказал мне пойти из работы у 15 годин на 2 часа раней, чем заканчивается мой рабочий час. При этом напомню, что коли я не проголосую, то 2 часа, которые я отпустил на голосование, будут залечены за порушение трудового распорядка». Вот який тиск оказывается на людей, каб яны ішлі датэрмінова голосовать.
У гэтай сумніўнай кампаніі задзейнічана шмат людзей. Гэта і сябры выбарчых камісій, гэта міліцыянты, якія дзяжураць на участках, гэта кіраўнікі прадпрыемстваў, установаў, вось майстар на заводзе, якія гоняць людзей на датэрміновае галасаванне. Чаму ўся гэтая машына дзейнічае без збою? Чаму гэтыя людзі так лёгка ідуць па сутнасці на крымінальнае злачынства? Спадар Нясвяцкая.
Гэтыя людзі хутчэй за ўсё знаходзяцца, прабачце за такі сленг, на кручку у гэтай самай улады, якая праводзе выбары. Гані людзей на датэрміновае галасаванне. Калі ты не прыгоніш, значыцца, мы з табой нешта такое зробім. Але ж рана ілі позна ўсё роўна прыйдзецца адказваць.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, якую ролю адводзяць улады да тэрміноваму галасаванню.
Спадар Афанасьеў, а вы як лічыце, чаму гэтыя людзі, кіраўнікі розных установаў выконваюць, скажам так, не зусім законныя загады?
Я згоден наконт той залежнасці кожнага з іх ад вертыкалі. Нам стало вядома, што на адным са сходаў, які праводзіў прадстаўнік раённага савета з кіраўнікамі выбарчых камісій, было сказана наступнае: калі вы на сваіх участках не забяспечыце выйгрыш Батана над Рыбчынка, то наступны месяц будзе для вас апошні на вашым рабочым месцы. Большасць членаў камісіі не ведае аб гэтай працэдуры, таму што яе робяць адзін ці два чалавекі, якія знаходзяцца ў гэтым працэсе падмены бюлетэняў. У гэтым працэсе задзейнічана вельмі агранічанае кола людзей. Яны павязаны паміж сабой тым, што яны залежаць адзін ад другога. Мы сваімі вачамі бачылі, калі старшыні камісій прыходзілі ў ісполком, заходзілі не у выбарчую камісію, а заходзілі ў прыёмную старшыні райвыканкама, дзе лежала шахматка, з якой яны запісвалі патрэбныя лічбы. І толькі пасля гэтага ішлі ў выбарчую камісію. Гэта ў нас зафіксавана дакументальна на прошлых выбарах. Што будзе адбывацца на гэтых выбарах, мы здагадваемся. Калі мы паднімаем урну для галасавання, якая заклеена зверху двумя паперкамі і стаіць пластылінавая пячатка, а донышка застаецца на палу, яны кажуць: ну, гэта дробязь, мы зараз выправім. І пачынаюць пры нас прыклейваць гэта донышка к корпусу урны. Большасць урн на участках апечатана пластылінавымі пячаткамі. Мы кажам, чаму няма сургучу? Нам кажуць, а ёсць раз'яснення цэнтра выбаркама, але ў двух школах сургуч знайшоўся, а ў 11 яго чамусьці не было. І вось гэта ўжо пытанне для назіральнікаў, каб рабіць нейкія вывады, што будзе атрымлівацца.
Ну вось наконт назіральнікаў. Сапраўды, замежныя назіральнікі, якія прыязджаюць у краіну, яны не надта дасведчаныя пра спецыфічную практыку беларускіх выбараў. А як яны паставяцца да такога масавага, датэрміновага галасавання пад прымусам? Ці ўбачаць замежныя назіральнікі парушэнні падчас гэтых выбараў? Спадар Нясвяцкая.
Каб нават артыкулы гэтага выбарчага кодэкса выконваліся так, як яны там прапісаны, то гэтыя выбары можна было выйграць. Но справа ў тым, што ўлада парушае гэты выбарчы кодэкс, які яна сама пад сябе стварыла. Я ўжо не кажу пра тэхнічныя нейкія моманты, аб якіх зараз вельмі яскрава распавядаў спадар Афанасьеў. У мяне стаўленне да замежных назіральнікаў не вельмі добрае, таму што калі яны сюды прыязджаюць і мы ўвесь час ім тлумачым, якія могуць быць парушэнні, яны на цябе глядзяць як на нейкую экзотыку і не ўспрымаюць, як быццам бы гэта нашы фантазіі. Мы праз гэта ўжо прайшлі некалькі разоў. Мне шкада, што ўвесь час, калі скончваецца выбарчая кампанія, якая б яна ні была, ці то прэзідэнцкая, ці то парламенцкая, вынікаў з гэтага міжнароднага назірання я не адчуваю. Не адчувае наша грамадства.
Гэта, мусіць, ўжо пытанне не да назіральніка, гэта ўжо да палітычных структур еўрапейскіх.
Так, але ж мне здаецца, назіральнікі павінны данесці да гэтых самых структураў.
Ну, тут пытанне трошкі іншае. Міжнародныя назіральнікі, якія прыязджаюць з Еўропы, яны, кіруючыся еўрапейскім правам, звяртаюць увагу толькі на факты. Падазрэнні некія да справы не пачыеш, а вось ці знойдуць яны такія факты. Вось тое ж самае датэрміновае галасаванне. Усе кажуць, што прымушаюць. Ну, гэта ж трэба, каб некі чалавек прыйшоў, напісаў заяву, дакументальна пацвердзіў, што мяне прымушаюць. Тады гэта факт для назіральніка. Вось у чым праблема. Спадар Афанасьеў, а вы як думаеце, што могуць заўважыць назіральнікі АБСЄ, ці заўважаць яны гэтыя парушэнні, якія найбольш звязаны з датэрміновым галасаваннем?
Конечно, не зауважат ничего яны, тому что им показывают только картинку, а вот внутренний процесс яны гэтага не бачат. Некоторые из них издивляются, чему бюллетени, якія высыпают з урны предварительного голосования, выездная урна, день голосования, и змешивают в одну кучу, яны издивляются, ну, может так лепей комиссии. Але калі удаецца паказаць, што ў разных урнах розныя лічбы, тады яны здзіўляюцца, ну гэта, напэўна, выказванне выбаршчыкаў. І потым ужо няма нідзе, каб абскардзіць гэта рашэнне, таму што бюлетэні зніклі, пратаколы з патрэбнымі цыфрамі ўжо ў камісіі, і ярмошына іх азвучыла. Всё. І я лічу, што міжнародныя назіральнікі нічога не ўбачаць, а тым больш назіральнікі ад СНГ, якія толькі ездзяць па участкам, бачаць лубачную картынку і размаўляюць толькі з афіцыйнымі особами.
На жаль, гэта датэрміновае галасаванне, якое зараз ідзе і ішло да гэтага ў іншых кампаніях, яно настолько дэвальвавала саму ідэю выбараў, што выбаршчыкі сёння ўвогуле ні ў што не вераць. І шмат хто з іх увогуле не спіраецца ісці на галасаванне, таму што яны стаміліся гэтых падманаў, што іх галасы крадуць. Таму зараз я не ведаю, якім чынам трэба ім укласці, каб яны прыйшлі ў дзень галасавання, менавіта ў дзень галасавання і прагаласавалі. Я не ведаю, якімі словамі іх трэба заклікаць.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, якую ролю адводзяць улады да тэрміноваму галасаванню. У перадачы ўдзельнічалі кандыдат у дэпутаты па Ясенінскай выбарчай акрузе Валянціна Свяцкая з Менску і былы старшыня Жлобінскага гарсавету, дэпутат Верхоўнага савету 13-га склікання Марат Апанасеў Жлобіну. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас з цягам сённяшняй праграмы.
У Беларусі створаныя ўмовы для свабоднага назірання за выбарамі, лічыць кіраўнік місіі назіральнікаў парламенцкай асамблеі АБСЕ. За тры дні да тэрміновага галасавання ў ім узялі ўдзел больш як 12% выбаршчыкаў. Найбольшая актыўнасць па-ранейшаму ў Віцебскай вобласці, найменшая ў Гарадзенскай. Лідары апазіцыі заклікаюць выйсці з патрабаваннем новых сумленных выбараў на Кастрычніцкую плошчу пасля заканчэння галасавання 28 верасня. Мянгарвыканкам адмовіў у правядзенні мітынгу на плошчы. Актывістаў дэмакратычнага руху папярэджваюць пра адказнасць, калі яны выйдуць на плошчу ў дзень галасавання. Ад вынікаў выбараў у Беларусі будзе залежыць будучыня беларуска-амерыканскіх адносінаў, заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША. У Шклоўскім раёне старшыні ўчастковай камісіі вынеслі за ўвагу за тое, што памяшканне для галасавання больш як паўгадзіны заставалася без нагляду.
Сёння ў новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Крыўя». У студыі аўтар Вячаслаў Ракіцкі і этнакультуролях Алексей Дзермант.
Крыўя, крывія. Старажытны аўтэнтычны назоў Дняпроўска-Дзвінскага краю, абшар населены крывічамі, найбуйнейшым протабеларускім племем, нацыянальны этнонім альтэрнатыўнай Беларусі.
Крыўя – гэта тутэйшая святая зямля, спрадвечны сакральны архетып нашай краіны. Крыўя – гэта міф пра залаты век нашага этнасу, і на маё асабістае меркаванне – гэта вельмі прыгожы і велічны міф, які лучыць сучасную Беларусь з яе пачаткамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, а адкуль же паходзіць гэты назоў і ці звязаная яго этымалогія з нейкім мітам, сакральным сэнсам, як вы згадалі?
Звязана наўпрост. Як мяркуюць аўтарытэтныя даследчыкі, найбольш імаверная версія паходжання назоваў Крывія і Крывічы звязаная з балцкімі найменнямі святара – Крывіс, Крыве, Крыві-Крывайцес. Больш таго, адметна тое, што Крыўя, этнічная тэрыторыя крывічоў, месцілася на вытоках рэк Дняпра, Дзвіны і Волгі, галоўным еўрапейскім вадападзелі, што надзяляла гэтую зямлю з міфалагічнага гледзяшча надзвычайнымі якасцямі, сакральнасцю. Між іншым, гэта суадносіцца з уяўленнямі старажытных індаеўрапейцаў, грэкаў, рымлянаў, індыйцаў пра паўночную прарадзіму, святую краіну Гіпербарэю.
А з якого часу мы можам казаць пра ўзнікненне назвы Крыўя?
Навукоўцы ўжо даўна звярнулі ўвагу, што Дняпроўска-Дзвінская зона уяўляе сабой цэльны рэгіён, што ўтварыўся вельмі даўно ці не з часоў неаліту, і ён з'яўляецца зонай кансервацыі еўрапейскай архаікі. Адпаведна, існуе меркаванне, што гэты рэгіён з найдаўнейшых часоў называецца Крыўяй, прынамсі з бронзавага веку, калі гэты этнонім быў перанесены ў выніку міграцыі індаіранцаў з паўночнага прычарнамор'я ў далёкую Індыю, дзе вядомы народ Крыві.
А якія гістарычныя сведчанні ёсць на карысць таго, што Беларусь сапраўды называлася Крыўяй?
Апрача згадкі ў рускіх летапісах уласна крывічоў, якія, дарэчы, не згадваліся ў ліку тых плямёнаў, якія маюць славянскую мову, можна згадаць і тое, што полацкія князі ў некаторых паведамленнях называюцца менавіта крыўскімі. Крывія згадваецца ў заходніх крыніцах. Прыкладам, нямецкі храніст Пётр з Дуйсбургу пад 1314 годам піша: «Брат Генрык Маршалак прыйшоў у землю Крывіцы і месца яе, каторае навагародкам завецца, здабыў». У жыццяпісі святой Параскевіі князёўны Полацкай, пісаным па-лацінску, полацкая князёўна названа Регіна Крывіте, каралеўна крывічоў. Таксама і ў сучаснай латышскай мове Крэвія і Балт-Крэвія азначаюць Расію і Беларусь адпаведна. Хаця ёсць падставы меркаваць, што ў латышоў захаваўся архаічны тэрмін не для азначэння Русі, а проста ўсходніх суседзяў. У сувязі з гэтым мяркуецца, што першасная балцкая форма нашага назову гучала на кшталт Крыева, а пазней гэты этнас славянізаваўся і стаў вядомы як крывічы.
Такім чынам, Алексей, вы сцвярджаеце, што назоў Крыўя было фактам самасвядомасці тутэйшага насельніцтва. А калі і ў звязку з якімі варункамі крыўскае найменне знікае з гістарычных дакументаў і, трэба меркаваць, перастае быць фактам самасвядомасці?
Згадкі пра крывічоў, гэтак сама як радзімічаў і другавічоў, у рускіх летапісах цалкам знікаюць да канца 12 стагоддзя. Гэта здаецца зусім не выпадковым, бо ў той час усё больш набірае моц хваля хрысціянізацыі, якой спадарожнічала і змена ідэнтычнасці. Замест ранейшых найменняў узнікае новая этнаканфесійная тоеснасць – руская, у адпаведнасці з прыняццем хросту паводле ўсходняга рускага абраду. Тут, дарэчы, згадаць словы Вацлава Ластоўскага, якія пацвярджае і сучасная гістарычная навука. Пашырэнне імені Русь на тэрыторыю крывічоў адбывалася не дынастычным парадкам, а шляхам пашырэння хрысціянства. Старыя пляменныя і дзяржаўныя найменні праследуюцца як азнака заваяванага паганства, як азнака адсталасці і некультурнасці. У пераходны час ад паганізму да хрысціянства прыймаецца імя Русь і крывічанскім народам.
Вы згадалі Вацлава Ластоўска. Ці не ёсць менавіта ён аўтарам міту пра Беларусь як Крывію? І чым быў выкліканы ягоны зварот да Крывіі?
Ластоўскі быў адным з першых дзеячоў нацыянальнага адраджэння, які заўважыў пэўныя хібы ў самім руху. У прыватнасці, узняў праблему стыляў і формы, якія непазбежныя ў працэсе канструявання нацыі. Безумоўна, з гэтай праблемай шчыльна звязанае пытанне самаідэнтыфікацыі, саманазову. Ластоўскі меркаваў: беларусы – гэта пераходная ступень, часць цэлага рускага, якое, як нам ведама, абаймае канглюмерат народнасцяў самых ражнаякіх рас і плямён. У гэтай безбярэжнай мазаіцы мы, як беларусы, будзем толькі нязначным безіндывідуальным камешкам, прызначэнне якога будзе стушавацца ў цэлым. Імя крывічы ёсць стары і ўласны назоў нашага народу і краю, які мае не толькі роўнае права на існаванне з іншымі, навейшымі і са стараны накінутымі нам назовамі, але больш таго, як назоў самаісты можа павесці крывічоў да акрэслення свае нацыянальнай істоты без наменклатурнай залежнасці ад общарускасці.
Больш таго, Ластоўскі спрычыніўся і да адраджэння крыўскага міфа. Напрыклад, неаднойчы ў яго творах можна прасачыць паралель паміж старагрэцкай гіпербарэяй і крывій, якая ўяўляецца ім менавіта як краіна, дзе захоўваецца пракаветная яшчэ дахрысціянская традыцыя. Мабыць, таму Ластоўскага варта называць не проста прыхільнікам крыўскасці як альтэрнатыўнага шляху ў межах нацыянальнага руху, а праўдзівым празорцам, які праз глыбінную інтуіцыю адчуў значнасць крыўі і звязаў яе гісторыю з сучаснасцю.
Але ж як ідэя, выказаная Ластоўскім, стала мітам? Як яна ўвайшла ў свядомасць, калі не ўсёй нацыі, дык пэўнай часткі эліты? І якое развіццё крыўская ідэя мела ў 20-м, камуністычным для Беларусі стагоддзі?
А як ні парадаксальна прагучыць, але міфам у наш час яна стала ў сутыкненні з беларускасцю. Спачатку з крытыкай нацдэмаў, якія ўбачылі ў ёй небяспечнага канкурэнта, а потым і з камуністамі, для якіх яна стала ці не сінонімам нацыяналізма. Акурат у 20-30-е гады мінулага стагоддзя адбыўся своеасаблівы падзел, дзе крыўя стала сімвалічным увасабленнем нацыянальнай годнасці і гісторыі, сакрумам, а Беларусь няўдалым нацыянальным праектам прафанацыі. І амаль праз усё 20-е стагоддзя мы можам заўважыць, як гэтая крыўя заставалася крыніцай натхнення для пісьменнікаў, паэтаў, музыкаў, каб зноў адрадзіцца ў пачатку 3-га тысячагоддзя ў новай стылістычнай і навуковай форме.
А якое было стаўленне ўладаў да гэтага міту?
Савецкія ўлады ацэньвалі яго адназначна негатыўна, бо гэты альтэрнатыўны праект ідэнтычнасці наўпрост разыходзіўся з асноўнымі пастулатамі камуністычнай ідэалогіі. Нездарма, відаць, адзін з савецкіх чыноўнікаў абрынуўся на раман Максіма Гарэцкага «Крывічы» з такімі словамі. «Крывічы» – это імя вызывает ненавісць сярэдзі трудавога населення Беларусі. «Крывічы» – это сімвал нацыянал-фашызма. Таму зусім не дзіўна, што для сучаснай улады гэтага міфа нібы не існуе ўвогуле, бо, здаецца, яе цалкам задавальняе міф пра беларусаў як рускіх вышэйшага гатунку.
А які змест укладаюць у крыўскую ідэю сённяшнія яе прыхільнікі?
Крыўя сёння – гэта слова-сімвал, сімвал імкнення да пакрыёмай праўды нашай зямлі. Гэта міф пра яе вытокі, залаты век і шлях да адраджэння. Гэта паўночная традыцыя, якая ніколі не знікала і жыве ў кожным тутэйшым. Гэта рэлігійнасць, якая арганічна спалучае дзядоўскую веру і народнае хрысціянства. Гэта ідэя, якая апелюе да вышэйшых сэнсаў і знячасавых каштоўнасцяў. Гэта стыль, цалкам адрозны ад той прафанацыі, якую сёння мы назіраем паўсюль Беларусі. Гэта пэўны ўзор паводзінаў і светаадчування.
А як праяўляецца крыўскі міт у сучаснай навуцы, мастацтве, палітыцы ўрэшце?
У навуковым абсягу гэткай праблематыкай ўжо блізу 20 гадоў займаецца цэнтр этнакасмалогіі крыўя, з дзейнасцю якога звязаная і шэраг культурніцкіх з'яваў, зварот да балцкай ідэнтычнасці беларусаў, адраджэння тударскай традыцыі, узнікнення шэрагу музычных і мастацкіх праектаў. Прыкладам, ужо трэці раз праводзіцца фэст фолкавай і неафолкавай музыкі «Крывя Этэрна», які стаў ужо культавым у пэўных моладзевых асяродках. Цікава, што ў Менску можна нават сустрэць маладзёнаў у майках з надпісамі «Крывя перадусім». Яны ўжо праз музыку, стыль прыходзяць і далучаюцца да гэтага сімвала, бо адчуваюць яго моц, праўдзівасць, тутэйшасць. Што тычыцца палітычных перспектываў крыўскага міфа, то сёння казаць пра гэта яшчэ зарана, бо зараз ніводная з палітычных плыняў не гатова яго прыняць. Зрэшты, гэта не абавязкова і трэба, бо сама крывя вышэйшая за любыя палітычныя падзелы і таму павінна заставацца тым, што аб'ядноўвае людзей, якія падзяляюць пэўныя каштоўнасці.
Алексей, а калі ўсё ж такі уявіць, што крыўскі міт апануе свядомасць бальшыні беларусаў, якія магчымыя наступствы гэта можа мець і ці не пагражае гэта знішчэннем беларускасці?
З майго гледзяшча, гэта азначала б зусім не дэструкцыю, а проста карэкцыю беларускасці, зварот да яе першапачаткаў, дзеля ўзмацнення і ўкаранення яе апірышча. Якая можа ісці небяспека ад нашай уласнай зямлі, яе камянёў, пушчаў, рэкаў, могілак, урэшце ад продкаў? Хіба толькі для таго, хто гэта ўсё ненавідзіць? А насамрэч, усё, што я пералічыў, і ёсць крыўя. Зноў тут дазволю сабе працытаваць Вацлава Ластоўскага. Глыбока ў народнай свядомасці жыве і пакутуе, чакаючы дня свайго ўваскрэшэння, напоў містычнае імя крывія, якому призначено у житті народу замкнуть круг історії, бути очищаючим огнем, магічним дорожнім знаком, гаючою і живучою водою одродження народу.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов.
У программе Вячеслава Ракицкого удельничал этнокультуролог Алексей Дермант. У наступный четверг у программе «Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов» слухайте передачу «Балты».
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.